VOA 1 The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni Juni 8, karibu katika mpango mzima wa safari yetu ya VOA Express. Tunakukaribisha kama kawaida, tumekuandalia mengi Jumanne hii ya leo. Naitwa Salma Mohamed, karibu.
Mimi ni Josephat Kioko. Hii ni safari ya dakika 30, itakufahamisha mengi. Naona tuna habari kutoka Burundi, Kigali, tuna habari kutoka Tanzania, na pia tutaingia mitandaoni tuangalie nani hawa wanaohangaisha wanawake katika mitandao mbalimbali.
Bila shaka na pia habari sio njema vile, manake wimbi jipya la corona latangazwa kule nchini Uganda DRC kusababisha nchi zingine za jirani kuwa na wasiwasi.
Sherehe ya kitaifa katika nchi ya Burundi, lakini wapinzani wanasema rais wa zamani hakuwa mtu mzuri.
Wanawake nchini Tanzania waambiwa wawe mstari wa mbele katika kuendeleza maendeleo ya nchi hiyo. Habari hiyo kutoka nchini Tanzania na mwanahabari wetu Dina Chahali.
Na usikose mziki unaokuongoa katika safari hii ya VOA Express, lakini tuanze na taarifa kuu.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amewahimiza wanawake wa Tanzania kuendelea kuwa chachu ya maendeleo nchini humo. Katika mkutano na wanawake Dodoma, Rais Samia ameahidi kuendelea kuongeza idadi ya wanawake katika nyadhifa za maamuzi nchini humo. Ripota wetu wa Tanzania Dina Chahali anatuarifu zaidi akiwa Dar es Salaam.
Rais Samia Suluhu Hassan amesema hayo jijini Dodoma hii leo, akisisitiza kuwa serikali yake inatambua mchango mkubwa unaofanywa na wanawake, na ndio sababu kwa sasa anajitahidi kuweka uwiano sawa katika ngazi mbalimbali zikiwemo za maamuzi, hali ambayo imechangia kuongeza kasi zaidi katika kusimamia utekelezaji wa mipango ya serikali.
Lakini ianze na makatibu tawala 26 ambao hapa ndipo nilipofanya vizuri zaidi. Makatibu tawala kati ya 26, 12 ni wanawake, na hii ni sawa na 46%. Kwa hiyo kwenye eneo hili tunasogea kwenye 50%. Mwezi uliopita tuliteua majaji 28, kati yao majaji 12 ama 13 ni wanawake, sawa na takriban 43%. Hii nayo 50 haiko mbali. Hii inanipa matumaini kuwa kwenye miaka michache ijayo tunaweza kufika au kukaribia sana usawa wa kijinsia kwenye vyombo vya maamuzi.
Hata hivyo, Rais Samia Suluhu Hassan amesema bado changamoto mbalimbali zinamkabili mwanamke hapa nchini, ikiwemo wanawake wengi kutokuwepo kwenye ajira rasmi kutokana na sababu mbalimbali.
Lakini pamoja na mafanikio yaliyopatikana kwenye eneo hilo, kwa sasa wanawake wengi hawapo kwenye ajira rasmi. Takriban 70% ya wanawake wapo kwenye ajira isiyo rasmi. Biashara ndogo ndogo, migodini, kazi za majumbani na kadhalika. Kwa mfano, kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2017, kati ya watu 3,314,106 waliokuwa kwenye ajira rasmi, wanawake walikuwa 1,107,900 sawa na 36.8%. Hali hii inasababishwa na mambo mengi, ikiwemo majukumu mengi ya kifamilia tulio nayo wanawake, na hivyo kufanya waajiri hususan wa sekta binafsi kutopenda sana kuajiri wanawake.
Mkutano huu wenye kauli mbiu isemayo mwanamke ni nguzo ya maendeleo, tujitambue, tujidhatiti, tutekeleze wajibu wetu, umelenga pia kukumbushana mafanikio yaliyowezeshwa na wanawake katika harakati za ukombozi wa nchi, lakini pia kuelezana mipango ya serikali ya kuhakikisha masuala ya elimu, fursa za ajira na ujuzi vinatolewa kwa jinsia zote. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Asante sana Dina Chahali kwa kutufahamisha mengi yaliyotokea huko Dodoma. Na nchini Burundi imeandaliwa hafla kubwa ya kusherehekea siku ya kitaifa yenye lengo la kumtambua rais wa zamani hayati Pierre Nkurunziza kama kiongozi mkuu aliyekuwa mzalendo. Hata hivyo, baadhi ya wanasiasa upinzani wanalama kuwa utawala wa rais huyo uligubikwa na mauaji ya raia wengi. Jean Marie Vianney hichi Burundi ana taarifa zaidi kutoka mjini Kigali.
Hafla ya sherehe za siku kuu ya kitaifa ya uzalendo na ya kumbukumbu ya mwaka mmoja tokea fariki rais wa zamani wa Burundi hayati Pierre Nkurunziza imeanzishwa na ibada ya maombi iliyoongozwa na wawakilishi wa dini ya Kikatoliki, ya Kiprotestanti na ya Kiislamu nchini Burundi. Baada ya maombi hayo ya kidini, shada za maua zimewekwa kwenye kaburi ya marehemu inayopatikana katika mji mkuu wa kisiasa wa Gitega. Generali Gabriel Nizigama, mmoja wa maafisa wakuu wa jeshi na wanasiasa walioshirikiana na Rais Pierre Nkurunziza tokea wakati walikuwa katika harakati za kivita za uasi wenye silaha, amehakikisha kwamba marehemu huyo alikuwa ni mzalendo aliyejihusisha zaidi na maendeleo ya taifa la Burundi.
Abarundi twese turabona yuko nyakwigendera Pierre Nkurunziza yateje imbere igihugu cyacu.
Warundi wote kwa ujumla tulishuhudia kwamba hayati Rais Nkurunziza alikuwa ni mzalendo ambaye alijihusisha na maendeleo halisi ya taifa la Burundi. Wakati wa utawala wake, miradi mingi ya miundombinu ilitekelezwa, ikiwa ni ujenzi wa shule, vituo vya afya, mabarabara na kadhalika. Katika sekta ya kijamii, aliwapatanisha Warundi wa makabila yote, Wahutu, Watutsi na Watwa, wote walijihisi kuwa ni Warundi bila ubaguzi wowote. Hata hivyo, Emmanuel Ndereimana, msemaji wa muungano wa vyama vya kisiasa vya upinzani vilivyo uhamishoni, Sefora Arusha, anahisi kwamba Rais Nkurunziza hastahili hata kidogo kupewa cheo cha kiongozi mkuu wa uzalendo, kwa sababu utawala wake uligubikwa na mauaji ya raia wengi.
Nkurunziza utawala wake mzima miaka 15, raia wengi waliuawa, Wahutu kama Watusi. Mali ya Burundi ziliporwa. Leo nchi ya Burundi nchi maskini katika Afrika na ulimwengu mzima. Tuko na wakimbizi wengi, tuko na wanasiasa wengi wako nyuma ya nchi. Radio zilibomolewa, zikavunjwa, zikachomwa, wanahabari wakakimbizwa, hivyo wako nyuma ya nchi.
Itafahamika kwamba siku kuu ya uzalendo itakuwa ikisherekewa tarehe 8 Juni ya kila mwaka, ikiwa ni tarehe ambapo alifariki Rais Pierre Nkurunziza kutokana na matatizo ya mshtuko wa moyo, kama ilivyofahamishwa na vyanzo vya serikali ya Burundi, wakati habari zingine zikitaja kuwa Rais Nkurunziza aliaga dunia ajili ya maradhi ya COVID-19. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliwakilishwa katika sherehe hizo na makamu wa rais wa jamhuri Dr. Philippe Mpango. Zamarivya Neicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Taarifa yake hishi Burundi basi nakomea hapo. Asante kwa kutufahamisha mengi kuhusu tofauti hizo ambazo zimekuepo ili kumtambua rais huyu wa zamani ambaye alikuwa mzalendo. Ama kweli sijui marais wanatambuliwa kwa vigezo gani, manake je watakuwa wanaenziwa kwa ele, vile vitendo vyao, ama tu ni kumbukumbu tu za kuwakumbuka yale mambo waliyofanya.
Mimi kumbukumbu nilionayo kwa kiongozi huyo, kwanza alikuwa mchezaji mpira. Hata watu wakisema aende sasa awe rais wa shirikisho la mpira barani Afrika, maskini kafariki kabla ya kutimiza hata miaka 60.
Ndio hivyo, maisha mafupi, umri umekuwa mfupi.
Kongo na Uganda nako mambo ya COVID-19, naona raia wanakasirika kwamba nchi zifungwe.
Na kwa hivyo ni jambo ambalo pia watu wanaogopa kwamba uchumi utarudi uwe kama vile ulivyokuwa kipindi kifupi kilichopita, ambapo mambo yalikuwa hayendi. Ni mambo ambayo watu wanaogopa sana wakisikia wimbi limekuja na linasababisha athari.
Utayapata hayo pale mbele, na usawa pia tuna swali la leo ambalo linaangazia mengi kuhusiana na nchi hizo mbili. Unapokea matangazo haya kutoka VOA idhaa ya Kiswahili, na pia tunasikika katika redio wa shirika kanda nzima ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Na sasa tunaungana na kuletea habari za dunia.
Marekani imeongeza shinikizo kwa suluhisho la amani kwa mzozo wa Kamerun kati ya vikosi vya serikali na waasi wanaozungumza lugha ya Kiingereza siku ya Jumatatu, na kuweka masharti ya visa kwa watu wanaodhaniwa kudhoofisha juhudi za kumaliza mzozo huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mikoa miwili inayozungumza lugha ya Kiingereza magharibi mwa Kamerun imegubikwa na mapigano tangu mwaka 2017, wakati waasi wanaojaribu kujitenga na serikali inayozungumza lugha ya Kifaransa. Zaidi ya watu 3,500 wameuawa na 700,000 wamehama makazi yao katika ghasia hizo. Ikiwa kama sehemu ya ushirikiano wa Marekani na Msumbiji, wanajeshi 40 wa Msumbiji na madaktari walimaliza programu mbili za mafunzo juu ya mbinu za dharura za kuokoa maisha kwenye uwanja wa vita. Mafunzo ya Tactical Combat Care, TCCC, na Combat Life Saver CLS yataboresha moja kwa moja kiwango cha kuokoa maisha ya wanajeshi wa Msumbiji katika vita. Programu ya TCCC iliyopatia mafunzo wafanyakazi wa huduma 26 juu ya huduma ya matibabu ya dharura, madaktari na wauguzi wakati wa mizozo. Katika mpango wa CLS, wanajeshi 14 kutoka matawi yote ya jeshi la Msumbiji walijifunza jinsi ya kutoa msaada wa dharura kwa wanajeshi wenzao waliojeruhiwa. Mafunzo hayo itawezesha wanajeshi wa Msumbiji na wataalam wa matibabu kutibu majeraha na kuzuia kutokwa na damu nyingi, sababu inayoongoza ya vifo katika uwanja wa vita. Majaji wa Umoja wa Mataifa wamepanga kutoa uamuzi Jumanne juu ya rufaa ya mkuu wa zamani wa jeshi la Bosnia na Serbia Ratko Mladic katika hukumu yake ya mwaka 2017 ya mauaji ya kimbari, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Mladic mwenye umri wa miaka 78 alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani baada ya kupatikana hatia ya kuongoza mauaji ya wanaume na wavulana zaidi ya 8,000 wa Kiislamu huko Srebrenica, na vitisho na mashambulizi kinyume cha sheria dhidi ya raia huko Sarajevo wakati wa vita vya Bosnia mwaka 1992 hadi 1995. Mladic anasisitiza kwamba hana hatia. Na wapinzani wa Russia wanaisihi Magharibi kuchukua hatua kali dhidi ya Rais Vladimir Putin, wakisema ni makoslahi binafsi ya Magharibi kupitisha mkakati thabiti wa uamuzi zaidi dhidi ya Kremlin au watalipa gharama kubwa baadaye. Katika kuelekea mkutano wa wiki hii wa G7 huko Cornwall, Uingereza, na kabla ya mkutano uliopangwa kufanyika Juni 16 huko Geneva kati ya Rais Joe Biden na Putin, wapinzani wa kiongozi huyo Russia wanazidisha maombi yao kwa Magharibi wanaoitegemea zaidi kwa mkakati wa kuadhibu Kremlin kwa kuzidisha ukandamizaji dhidi ya wapinzani nchini Russia na wa kujaribu kudhoofisha muungano wa Magharibi. Kazi ya kuibadilisha Russia iko juu ya mabega ya Russia ni kubwa sana, ni hatari, alisema Vladimir Ashakov, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya kupambana na ufisadi iliyoanzishwa na mkosoaji wa Putin aliyefungwa jela Alexei Navalny.
Basi unatoweka ukitupatia fursa ya kuingia katika mjadala wetu wa barazani hii leo, ikiwa ni siku tunakuuliza swali: nini kifanyiki kukomesha tabia ya kulaghai au kuarubuni wasichana kwenye mitandao ya kijamii?
Naonekana hilo limeendelea sana katika nchi zetu hizi za kikanda. Wengi wamepotoshwa katika mitandao. Nimeona pale mmoja huko Kongo anasema, VOA leo umetufunza Kiswahili kizuri sana, tunashukuru. Neno ni
kuwarubuni.
Wacha tusikie walioelewa zaidi basi na wale wameadhirika na tabia hiyo. Tuanzie nchini Kenya. Mary Ndungu akisema yuko Nyeri, Kenya, naomba namba yangu hii mnipigie.
Hello.
Hello Mary.
Aha.
Naona umeshiriki katika mjadala wetu wa barazani hii leo, ukijibu swali nini kifanyike kukomesha tabia kulaghai au kuwarubuni wasichana.
Oh, asanti sana Salma Mohamed. Kwanza niseme ya kwamba wasichana wengi katika siku ambazo tunaishi kwa sasa, unapata kwamba wengi wanajianika pale katika mitandao ya kijamii. Wengi wanatafuta wanaume ambao wale ambao washatafuta mali. Kwa hivyo unapata kwamba wasichana wengi hawataki kujikakamua kivyao, ila wanataka wale wanaume ambao washatafuta pesa. Hata katika siku tunazoishi kwa sasa, unapata kuwa kuna wasichana wengi ambao wanalaghaiwa pale na wanaume ambao wanajifanya ni wazungu. Na ni jambo ambalo linapelekea wasichana wengi kulaghaiwa pale, wakidhani kwamba washapata wanaume ambao wako na mali, lakini inakuwa sio hivyo.
Ndiyo, sasa unadhani nini kifanyike basi tuweze kukomesha tabia hii?
Kulingana na maoni yangu, naona ni vyema kwamba wasichana wapate kuelimishwa pale kwenye mitandao ya kijamii. Ni vyema tu tujifunze, tuwe na maadili mema, tusiwe watu wa kuwa na tamaa nyingi.
Okay, asante Mary, shukrani kwa kushiriki nasi.
Kweli amesema kuna wazungu bandia katika mitandao mbalimbali.
Ni hayo, na elimu inastahili pale katika mitandao watu waweze kujua. Sijui basi ndio itakuwa vipi.
Hebu turuke tupate mwingine hapa kutoka nchi jirani ya Tanzania, ni huko Tanga. Jina lake ni Baba Teresia Simba Damu, atupe kauli yake.
Bwana, naona sheria iliyotangulia haifanyi kazi vizuri. Ingekuwa inafanya kazi vizuri, ingekuwa inatimiza malengo yake, kwa sababu haya maendeleo ya kuwalaghai wasichana. Ndio maana nikasema sheria kali itungwe, ili kwa wanaofanya hivyo vitendo wanakuwa wanaogopa kuwalaghai wasichana.
Una kisa chochote kimetokea Tanga?
Na sehemu fulani imetokea, lakini hata anayepatwa na janga hilo, yani kutolewa taarifa inakuwa ni shida, ndio maana hawafuatilii ipasavyo.
Hapa kila mtu na maoni yake. Obiero Odinga anasema, kwa nini? Si wasichana tu, pia wanaume.
Naam.
Unasema nani aliwaambia ni wasichana tu? Hebu tueleze, wanaume pia wanalaghaiwa?
Pia na wao huwa wanapata kilaghaiwa kiasi, ingawaji inaaminika kwamba mara nyingi huwa tumekuwa na mfumo mwingine kwamba ni wanawake tu ambao wanaonekana kuwa wanalaghaiwa kwa muda mwingi. Lakini sasa pia unapata kwamba wanaume pia wanalaghaiwa. Hapa ni mtandaoni, na mtandaoni ni maisha ya mtu kibinafsi. Hivyo basi huwezi kujua kama mtu ataweza kulaghaiwa, kwa sababu ni maisha ya mtu, na anayezungumza na yeye hawezi kuwa anajua. Lazima wakapatana ndio jambo hili likaweza kutokea. Hatuna njia ya kusimamisha ama kupata suluhu kuhusu jambo hili la kulaghaiwa mtandaoni. Ni jambo ambalo limeanza, lipo na litaendelea kuwepo, na hata litazidi kuwepo. Watumiaji wa mtandao siku hizi wameongezeka, ni wengi, hata watoto. Kwa hivyo unapata kwamba kuna mchanganyiko wa watu.
Sasa Ubiero, nikuulize, hebu tueleze hivyo visa vya wanaume wanavyolaghaiwa, wanalaghaiwa kwa njia gani? Labda
niliona mtandaoni hivi karibuni, mwaka uliopita, kuna mmoja wa madiwani ambaye aliweza kulaghaiwa na mwanaume mwenzake. Kumbuki vizuri, lakini alituma kiasi cha 90,000 hapo, akatumia mwanaume mwenzake ambaye alikuwa anajionyesha anajionyesha kwamba alikuwa anafikiria kwamba ni mwanamke.
Sasa nimekupata.
Wanaume vile vile pia wanapatwa na janga hili, ingawaje hatuyasemi sana.
Da, jamaa ametuma 90,000. Amerubuniwa.
Tumsikie naye Henry Bin Shaban kwa ujumbe wake, anasema ni utoaji wa elimu hasa katika matumizi, yani namna ya kusuluhisha hili. Anasema ni utumiaji wa elimu hasa katika matumizi ya mitandao, kwa kuangalia faida na hasara. Pia wapewe hamasa ya kutowafarukia watu wasiowafahamu.
Kikalabu Moses naye akiwa kule DRC Kirumba Lubero anasema wanawake wanafanya biashara kwenye mitandao, hasa pale wanapoposti uchi wao. Watazame, na wakiacha hiyo tabia itawapa heshima mitandaoni.
Hapa katika Facebook anajiita Juventus Joas Ntalima anasema hivi kwa swali, wanalagaiwa na nani? Wao ndio vinara wa ulagai, leo mnasema eti wanalagaiwa. Why?
Aya, Warulanda naye Bukoba, huyo kutoka Bukoba kule, anasema basi waache kujiingiza kwenye mitandao ili sisi wanaume tusiwaone. Ni Alessius Mwijuka huyu Christian akiwa kule maeneo ya DRC bila shaka. SMS yetu ya mwisho katika mjadala wetu wa barazani, mada moto kweli kweli.
Hata wanaume wanalagaiwa, eh?
Alaghaiwa mwanamume na mwanamume mwenzake. Ama kweli vitimbi duniani haviishi,
na wengine waache umbea umbea. Ndio maana katika burudani tumsikie Charamwana akisema dezo dezo.
Ya nyumba ulipi
Dezo Dezo. Huo ndo mziki ambao unaambiwa basi haupitwi na wakati. Ni katika mziki ambao inasisimua ukisikia siku zote zile, basi mziki ule unanasema hauzeeki.
Mafumbo yaliyo ndani ya mziki huu kweli yanatuhamisha mengi. Kama watu kweli wanagoana katika mitandao mbalimbali ya kijamii, mafumbo haya yanawakosoa vile vile. Haya basi, katika kitengo chetu cha kama huna kazi, yupo mwanadada kutoka Kenya, Bi Masi Mshai. Kwa nini anafanya kazi katika nchi ya Dubai na wala si hapa Kenya, licha kwamba unaofahamu katika utendaji wa kazi katika sekta ya utalii? Yeye anasema Kenya kuna ubaguzi na hata kuulizwa makaratasi ya kisomo. Tumsikie hapa Bi Masi Mshai.
Unajua kitu ambacho kinatufanya mpaka tunaondoka huko Kenya kwa sababu ya upungufu wa kazi. Hakuna kazi kwa vijana kabisa. Unapata mtu hata amesoma. Kwanza watu wengi sana wale wanaenda wanasafiri nje, unapata mtu alisoma, ako na degree na ako na diploma, lakini hakuna kazi. Kenya hakuna kazi. Vijana wengi wanateseka. Sema ule ukweli, si rahisi upate kazi. Alafu kazi za siku hizi zinaenda na hongo ama kujuana. Unapata kama mtu fulani wa kifamilia ako pale mbele anamfanyia mwenzake mpango. Kama ni mimi natafuta mtu ambaye yuko pale mbele anaweza kunisaidia kifamilia. Unaona, ukienda kule nje sana sana mshahara kule ni mzuri sana. Huku Kenya utalipwa pesa kweli, lakini ukiangalia hata kama unapata mshahara 10,000, kuna ile KRA sijui nini, mambo mengi yamekuwa Kenya. Kuna sababu nyingi sana ambazo zinatufanya mpaka tutoke hapa twende huko nje kutafuta kazi. Lakini malengo haswa yale ambayo yanatufanya tuondoke hapa Kenya twende huko nje ni kwa sababu hakuna kazi Kenya. Hakuna kazi. Uchumi umezorota sana. Unaona mtu akitoka akienda kule nje, unaona ile mshahara ambayo atakayopata, utamwona amejengea mamake, kama ni kujenga nyumba, kama ni kufanya nini, anajiendeleza kimaisha. Si kama yule ambaye ako hapa nyumbani. Mshahara utapata kweli, lakini sidhani kama utatimiza yale malengo ambayo unataka katika maisha yako. Maanake mshahara ni kidogo na mahitaji ni mengi. Huwezi kabisa, lakini hakuna kazi. Unafanya hata kama niyo ya hotelini utafanya, kunafika low season. Low season unaenda nyumbani. Hakuna kazi yote utafanya. Kumbuka familia inataka kula, kuna watoto wanakutegemea. Sasa utafanya nini? Tourism kwanza imeenda chini sana Kenya. Si kama kitambo. Inabidi tu mtu angalie maisha yake, aende huko nje. Ukatafute kazi, haya, uangalie watoto wako. Kule nje hakuna eti mtu ambaye unatakikana eti karatasi ambao umesoma degree ama diploma ama umesomea nini. Hapana, hata yule ambaye amemaliza darasa la 8 pia anaweza andikwa huko. Ni bora tu awe na passport.
Kitengo hicho cha kama una kazi kinatufikisha katika maswala ambayo yanavuma mitandaoni, ikiwa ni mwenzangu Idli Gongo ametutayarishia. Karibu Idi.
Karibu katika yanayovuma mitandaoni, na tunaloanza nalo ni sakata la wanaharakati katika mtandao wa Twitter wanaoendelea na kampeni ya kuomba watu kutompigia kura Diamond Platnumz na kuizuia BET kuweka jina la Diamond Platnumz katika moja ya tuzo anazowania katika tuzo zake kwa mwaka huu. Hivi sasa vile vile kwa upande wengine, wanaharakati wengine nao wanajitokeza kumtetea Diamond Platnumz, ambapo mtangazaji mahiri kabisa wa Tanzania na mmoja kati waanzilishi wa muziki wa Bongo Flava Taji Liundi ameandika waraka mrefu ambao hivi sasa unatanda kulikweli kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, akieleza kwa nini watu wanapaswa kumpigia kura Diamond Platnumz katika tuzo hizo za BET. Kumbuka wanaharakati wanataka kufanya hivyo kwa kuwa alijitangaza kwamba yeye ni mwanachama wa CCM na kumpigia kura alikuwa rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli. John Anasa anasema kwamba hili swala jamani, tuache kuingiza mambo ya muziki na mambo ya siasa. Kwa maana hiyo tuheshimu wanaposema wenyewe wanatetea chama gani, tujali tu muziki wao. Yeye atampigia kura Diamond Platnumz. Zubeda Samuel anasema kwa kweli mimi bado niko 50-50 juu ya kupiga au kutopiga kura. Lakini hapa Michael Splash yeye anaweka wazi kwa kusema yeye atampigia kura Diamond Platnumz kwa kuwa anaona hili swala lina chuki ndani yake. Tukiachana na hilo, tunaelekea nchini Nigeria. Mara baada ya serikali ya taifa hilo kupiga marufuku mtandao wa Twitter, hivi sasa mtandao mwingine kutoka nchini India nao umeanzishwa na watu wanamiminika huko wengi kweli kweli. Serikali ya Nigeria imeweka kizingiti cha mtandao huo kutokana na watu baadhi yao kutumia vibaya na kuleta hatari ambazo zinaweza zikasababisha machafuko ndani ya taifa hilo la Nigeria. Huyo hapa John Obafemi anasema kwamba kwa kweli ni changamoto kubwa sana kwa mitandao kupigwa marufuku au kutopigwa marufuku katika mataifa mbalimbali. Huyo hapa ni Zubeda akieleza kwamba inakuwaje unasema kwamba mtandao fulani haufai. Lingine linaloendelea katika michezo ni kuelekea kwa ufunguzi wa michezo ama michuano ya Euro mwaka huu pamoja na kombe la Copa America. Ni hayo tu, mimi naitwa Diligongo. Shukran kwa kuwa nami katika yanayovuma mitandaoni.
Na anapoondoka hapo Idi Ligongo, ni ule wa saa sasa kuangalia swali la leo. Tumeshalitupa mtandaoni tangu jana na wengi wamelipitia kweli kweli. Tumekuwa tumesema wimbi jipya la corona Uganda na Jamhuri ya Kongo linaweza kuadhiri mataifa mengine kama vile nchi jirani.
Ni hayo. Nianze na SMS yake Jackis kutoka Goma, DRC. Asema hilo janga la corona hapa Kongo, huu ni mwanzo wa kuhatarisha maisha ya wakongomani. Kwa nini tena wafunge shule? Tulikimbia mlipuko wa volcano. Kwa nini viongozi hawakutangaza hiyo? Hayo malalamishi, watu walifungana barabarani.
Naye Jean Diu Murohai wa Kenya, mashariki mwa Jamhuri ya Kongo, anasema kwangu nadhani wimbi hilo haliwezi, na corona ya huko Marekani na Ulaya sio kama ya hapa kwetu Afrika. Hatujaona hata wagonjwa wa hiyo corona hapa Afrika. Hatujasikia watu 100 kufariki kwa siku kama vile huko Marekani.
Haya, hoja yake hiyo. Kaspas Kukuu kutoka kaunti ya Bungoma, Kenya, anasema ndiyo corona ilitokea China na ikasambaa dunia nzima. Sembuse hii.
Aha. Nordin Chigenshi kutoka DRC Congo anasema hivi tutaishi vipi sasa wakifanya hivyo? Tunaweza kufuata tu kanuni za kujiepusha sisi wenyewe hapa, lakini hapana tena mambo ya confinement, yani karantini hatutaki, amesisitiza.
Kutoka kiwanja Rushuru, mashariki mwa DRC, anasema litaathiri mataifa mengi, hasa mataifa ya jirani ya Uganda na DRC. Ndio maana inaombwa kuweka kanuni mpya kwa haraka. Grace Nsekanabo huyo
yupo hapa. Jeras Fly anasema mimi naishi New York, na ujumbe wake unakwenda hivi: waachane na siasa zao. Rais Museveni atawatesa Waganda kwa kufunga shughuli zote. Pia wezi watakuwa wengi sana katika hiyo nchi yao.
Mwingine ni Ali Mrangi Gigiri Mresa, akiwa anakamilisha, yuko Dar es Salaam TZ, asema ndiyo wimbi hilo la COVID-19 linaweza kuathiri sana.
Nikamilishe naye Juma Kachora, hajaandika yuko wapi, lakini ameandika hivi: inatakiwa wawe makini zaidi.
Hilo limefahamika na tunatumai kwamba watalishulikia. Tunakomea hapo katika mpango mzima huu wa safari yetu ya Vio Express. Hatukosi kuwashukuru wenzetu ambao ni walekezi wetu nyuma ya pazia, mhariri wetu Arija Riami, naye mlekezi wetu Aida Isa. Mimi naitwa Salma Mohamed.
Nami hapa ni Josephat Kioko. Tunaye producer pia Mombasa, Colin Salede, amechangia pakubwa. Safari ya Vio Express inakamilika rasmi.